Pirmajā kārtā tātad tika veikti tiltu pār Daugavu un tiltu pār Mazo Daugavu remontdarbi, un savukārt otrajā kārtā tiks remontēti pārvadi gan tilta labajā, gan kreisajā pusē, tātad gan pārvads pār Krastielu, gan pārvads Lucavu salā, gan estakādu Zaķu salā, gan arī pie Mūku salas apļu uzbrauktuves tiks remontētas, kā arī pats pieslēgums Mūku salas ielai. Un projekts arī atbilst visiem strateģiskajām nostādēm modernas pilsētas attīstībai. Tas nozīmē, ka tiks veidota draudzīga transporta infrastruktūra, nosakot galveno prioritāti gājējiem, velosipēdistiem un sabiedriskajiem transportam. Provizoriski darbiem ir jānoslēdzās līdz 2020. gada pašai nogalē.